İran küçük kulları bilan tanışamız. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Iron kichik kullari bilan tanishamiz turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Chikollar tabiatning ajoyib jozibalaridan bo'lib, sayohatchilar tavajjuhini o'ziga jalb etib kelmoqda. Eronda yuzlab kichik ko'llar mavjud bo'lib, ba'zilari Ramsar konvensiyasi ro'yxatiga kiritilgan. Kichik ko'llar tabiatning ajoyib ko'rinishlaridan bo'lib, suvda suzuvchilar, o'zimliklar, hayvonlar va insonlarni muhofaza etishda katta rol o'ynaydi. Kichik ko'llardagi o'simliklar, jonivorlar, ularga maxsus chiroy bag'ishlashdan tashqari, ularning turlari saqlanib qolishi ham muhim masala deb hisoblanadi. Statistika ko'ra, bunga qadar 2186 kichik ko'llar 209 million gektar masohatida joylashgani Ramsar konvensiyasida qayd qilingan. Kichik ko'llar bo'yicha ro'yxatda birinchi bo'lib Angliya 170 ta, Meksika 142 ta, Ispaniya 74 ta, Shvetsiya 66 ta, Avstraliya 65 ta kichik ko'llar bilan turishadi. Iron Islom Jumhuriyati ham 22 ta kichik ko'llarga ega bo'lib, ularning hammasi Ramsar konvensiyasida darj etilgan. Bu konvensiya ro'yxatiga kirishning shartlaridan biri yiliga 20 ming muhojir qushlarni kutib olishga qodir bo'lishi deb aniqlangan. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda Nayrez kichik ko'li haqida suhbatlashamiz. Nayrez kichik ko'liga yetib borish uchun Fors viloyatiga borishga to'g'ri keladi. Fors viloyati chiroyli kichik ko'llarga ega bo'lib, Nayrez kichik ko'li Shiroz tarixiy shaharning sharqiy qismida joylashgan. Nayrez kichik ko'li atrofidagi tog'larda pista va bodom daraxtlari o'sadi. Ko'l yonidagi pastliklarda esa keng maydonlarda bog'lar mavjud. Yomg'irgarchilikning kamligi va dehqonlarning ko'l suv manbalaridan noo'rin ravishda foydalanishlari va shuningdek ko'lda tuzon qurishlar Nayrez ko'li suzuvchi hayvonlar uchun yaroqsiz ko'llar ro'yxatiga kirishiga sabab bo'lgan. Nayrez ko'lining yashashga yaroqsiz bo'lishiga shuningdek iqlim o'zgarishi ham sabab bo'lishi mumkin. Kichik ko'llar hayotning rivojlanishiga suvda suzuvchilar ham yaxshi namuna bo'la oladi. Laylak, turna, pelikan va shunga o'xshash qushlar, shuningdek o'rdaklar hayoti ham kichik ko'llarga qattiq bog'liq. Ular ba'zi bir jonivorlar uchun doimiy yashash joyiga aylangandan tashqari, ba'zi bir turlar uchun vaqtincha turar joydir. Irondagi kichik ko'llar ham qish faslida muhojir qushlar va suvda suzuvchi hayvonlar uchun ham yashash, ham tug'ilish va ham vaqtincha turar joyi hisoblanadi. Qushlar kichik ko'llarda turishlari bilan nafaqat iqtisodiyotga manfaat keltirishadi, balki tabiatning go'zal manzaralariga aylanadi. Shuningdek, qushlar va suzuvchi hayvonlar kichik ko'llarda uchraydigan kasalliklar va o'simliklar problemasiga ijobiy ta'sir yetkazadi. ularning bu mintaqalarda huzur topishlari zararli hasharot va hayvonlarni yo'q qilish uchun manfaatga muvofiqdir. Bu qushlar va suzuvchilarning chiqindilaridan ham foydalanish mumkin.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrat al-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Eron kichik ko'llari bilan tanishamiz. Turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti perstudy.com turib o'z orqali xolagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek, elektron manzil belgisi barstudey.com. Suv botqoq hududlari turli tumandir. Bular ko'llar, botqoqliklar, korall riflari, torfli yerlar, havzalar, barcha suv botqoq hududlarining asosiy xususiyati shundaki, asosiy komponentlar tuproq, suv, hayvonlar va o'simliklarning kompleks bog'liqligi, turli vazifalarni bajarishi va ulardan insoniyat asrlar davomida foydalanib kelgan. Suv botqoq hududlarining ko'plab bajaradigan vazifalardan ba'zi birlari suv toshqinlarini ushlab qolish, tuproq suvlarini to'ldirish, portanadan himoyalash va sohil bo'ylarini bir maromda ushlab turish, klimat o'zgarishini yengillashtirish, cho'kma va oziqa moddalarini to'plash, suvni tozalash, biologik turlarni saqlash. Hozirgi kunda suv botqoq hududlari ekosistemasining insoniyat uchun ahamiyati tobora ortib bormoqda. Suv botqoq hududlari Butunjahon kuni kompleks ekosistemalar va unda yashovchi kamyob turdagi o'simliklar va hayvonlarning yo'qolib ketishining oldini olishda yordam beradi. Kichik ko'llar shuningdek turli xil baliqlarning tuxum qo'yadigan joylari sifatida ham qo'llaniladi. Boshqa tomondan kichik ko'llar bahorlik va kuzlik ovqat manbayiga aylanib, baliqlarni o'ziga jalb etadi. Hurmatli tinglovchilar, Eron kichik ko'llari bilan tanishamiz. Turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.